Ek is baie opgewonde vanoggend om hierdie boodskap ja vir ja met julle te deel. En dit is die eerste een, ek het die voorreg om volgende week weer die woord te bedien, so daar is so kort reeksie, 'n twee reeks boodskap oor persoonlike reinheid. Nou ek wil sommer begin, en as ons kyk na reinheid, reinheid is iets wat nie vermeng is nie. Reinheid is iets wat suiwer is. Iets wat suiwer is, is rein. Iets wat nie besoedel is nie. Iets wat fisies skoongemaak is. Nou, kom ons kyk spesifiek as ons praat oor reinheid. Hoe reinheid met betrekking tot die mens? Wat maak 'n mens onrein? Nou, ons Bybel is in twee dele gedeel en ons het 'n Ou Testament en ons het 'n Nuwe Testament. En hierdie twee testamente praat so bietjie anders oor reinheid. En ek wil begin in die Ou Testament. En as ons die boek van Levitikus gaan lees, dan sal ons in Levitikus sal ons baie wette en dinge gaan kry reg deur die Levitikus. Baie moets en moenies wat vir Israel voorgehou is. En baie van hierdie moets en moenies het betrekking gehad tot reinheid. En ons gaan lees dinge so daar soos, die Jode moes baie versigtig wees wat hulle eet, want daar was kos wat rein is en daar was kos wat onrein is. Hulle moes versigtig wees om nie aan 'n dooie dier se karkas te gaan vat nie, want as hulle aan 'n karkas gevat het, dan was hulle onrein vir 'n bepaalde tyd. As iemand 'n velsiekte gehad het, dan moes hy homself gaan wys vir die priester, want die priester moes mooi gaan kyk of hierdie aansteeklike of nie aansteeklike ding is. En daar was 'n tydperk van isolasie vir hierdie persoon. En as die velsiekte dan nou nie versprei het nie en gesond geword het na 'n tydperk, dan kon die persoon weer inkom en deel wees van die samelewing. En as die velsiekte versprei het, dan was die persoon verder in isolasie en so 'n persoon was onrein. 'N Vrou wat geboorte gegee het, was vir 'n tydperk onrein. 'N Vrou wat in haar menstruasie siklus was vir 'n tydperk onrein. As 'n man en 'n vrou saamgekom het en een geword het, was daar 'n tydperk wat hulle onrein was. Selfs iemand wat in 'n vrou geraak het, as sy in haar menstruasie tydperk was, was die persoon vir 'n dag onrein. Daar is baie ander dinge. En as ek het lees, dan sê ek, joh, dankie vir 'n nuwe verbond. Wow, amazing, fenomenaal. Nou, in die Ou Testament, as jy in daai tydperk onrein was, dan mag jy nie na die heiligdom gekom het nie. Jy moes weggebly het van die heiligdom af. Jy kon nie genader het nie. Jy kon nie. So God se teenwoordigheid was vir jou, jy kon nie te naby gekom het nie, want jy was in 'n tydperk van onreinheid. En nadat hierdie tydperk van onreinheid verby was, moes die persoon 'n offer bring, 'n dier bring, 'n iets bring, na die tempel toe, na die priester toe, en 'n offer sou gemaak geword het, en die persoon sou sy onreinheid was verwyder en die persoon kon weer in die tabernakel kom en die persoon kon weer in God se teenwoordigheid kom. In die Nuwe Testament gaan lees ons in Matteus 15 en ek wil 'n tydperkie vat en gou hier lees 'n paar verse. Kom ons lees in die Nuwe Testament oor wat sê die Bybel daar oor reinheid. Ek begin by vers 1 van Matteus 15, in die 83 vertaling. In die tyd het daar fariseërs en skrifgeleerdes na Jerusalem, van Jerusalem af, by Jesus gekom en vir hom gevra, hoekom veronagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, dan was hulle nie hulle hande nie. Okay, dis 'n probleem, want seker ernstiger in Levitikus het dit gesê, as jy gaan eet, moet jy jou hande was, anders is jy onrein. Nou dit is vers 1 en 2, ek slaan 'n bietjie oor en ek gaan lees verder in vers 10. Jesus het die menigte nader geroep en vir hulle gesê, julle moet nou mooi luister, en julle moet mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, wat die mens onrein maak. Vers 15, Petrus sê toe vir hom, verduidelik toch vir ons hierdie beeldspraak. Jesus sê, verstaan julle dit nog nie? Begryp julle nie, dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan, en daarna uit die liggaam uit toe? Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart uit. En dit is die dinge, wat mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, dubbelpunt. Moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Jesus kom sê dit baie, baie duidelik, dat 'n mens word nie onrein gemaak deur dit wat in die liggaam inkom nie. Maar die gedagtes wat in jou hart aangaan, maak jou onrein. Dit sê gedagtes, dubbelpunt. Ons lees daai goeters baie keer as aksies. Ons lees, Matteus 15 praat van 6, daar is 6 dinge wat hy noem. As jy daai selfde gedeelte gaan lees, en die Markus 7 weergawe van dit, dan word daar 12 dinge genoem. En hoor wat het sê, begryp julle nie, dat alles wat van buiten af in die mens ingaan, hom nie onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie. Wat uit die hart van die mens kom, is slegte gedagtes. En dit is wat die mens onrein maak. En dan kom hierdie slegte gedagtes weer eens met 'n dubbelpunt. En dan noem het die volgende, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en dit maak die mens onrein. Die eerste ding wat vir my bygeval het, is 'n gedagte. Ons lees daardie goeters en sê, as ek gaan en ek gaan die daad gaan doen, maak my onrein. Gedagtes, dubbelpunt, so wat my 83 vertaling sê. Wat is die probleem met onreinheid? Hoekom is dit iets waarteen ons so moet waak? Soos reeds genoem in die Ou Testament, onreinheid het 'n beperking gesit op God se teenwoordigheid. Daar was 'n beperking. Jy kon nie kom, en jy kon nie nader met onreinheid nie. Die kernvers wat ek vandag na wil kyk is Matteus 5 vers 8. Matteus 5 vers 8. En dit sê die volgende, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wat beteken hierdie vers? Hierdie vers beteken, eendag, as die wat rein van hart is, tot sterwe kom, dan sal hulle God sien. Maar hierdie vers beteken ook baie meer as net, as ek tot sterwe kom, sal ek God sien. Hierdie vers het ook baie te doen met nou en met hier. Die punt wat ek wil maak is, dat ons hart het oë. Ons hart het oë, en ek lees in Efesiërs 1 vers 18, lees ek die volgende. Ek bid, dat julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet, watter hoop sy roeping inhou. En as jy die NIV gaan lees, dan staan het Paulus bid hier en hy sê, I pray that the eyes of your heart will be enlightened. Nou, die beginsel hier is, hoe reiner die hart, hoe beter kan die geestes oë sien. En hoe onreiner die hart, dan kan ek 'n bietjie sukkel met 'n kondisie van geestelike blindheid. Nou, ek het 'n potjie Vaseline hier saamgebring om 'n demonstrasie te doen. Te sê, hierdie bietjie Vaseline. As ek bietjie Vaseline op hierdie bril van my sit, en ek probeer julle sien, sal julle nou kan verstaan, weet julle hoe lyk het hier van die binnenkant van hierdie bril af? Ek het nogal gewonder, hoe gaan ek hierdie bril na die tyd skoon kry? Ek het maar gedink, ek gaan hom vir my vrou gee, en sy gaan my help. Hoe reiner die hart, hoe beter kan die oë van my hart sien. En hoe onreiner die hart, hoe meer gaan ek sukkel met geestelike blindheid. Ons probeer, sien die kernvers hier is Matteus 5 vers 8. Geseend is die wat rein van hart is. Want hulle sal God sien. En partykeer probeer ons so hard om God te sien. Ek probeer so hard en as jy nou moet sien, ek weet nie of julle kan sien hoe groot is hierdie oog van my hier binne, want ek probeer my oog al hoe groter en groter en groter oopmaak, dat ek tog julle net beter kan sien, maar sien nie, probleem is nie hoe groot my oog oop of toe is hier nie. Hier is iets anders wat verhinder. Ek kan nie julle sien deur hierdie kant van my bril nie. Want daar is iets wat het verhinder. En dis asof die onreinheid van 'n mens se hart so 'n tipe sluier op jou geestelike oë sit, dat jy probeer so hard, maar jy kan eenvoudig net nie sien. Matteus 15 vers 19 sê hierso, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Markus 7 vers 21 sê, uit die hart kom slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Hoe kan ek minder en minder van hierdie goed in my lewe hê? Nou die woord praat van, ek is seker daar is baie meer ander goeders wat 'n mens wat aangaan in ons lewens. Wat kan maak dat ons 'n hart het wat onrein is, wat 'n bietjie sukkel? Dat dit is sekerlik nie alles nie, maar hier is tog vir ons 'n goeie riglyn. Ons kan maklik na 'n boodskap soos hierdie luister en dan na die tyd gaan voel, "Jes man, ek moet harder gaan probeer. Ek moet 'n bietjie bykom. En ek moet my nonsens los. En ek moet harder gaan probeer." Maar is harder probeer wat nodig is om beter te kan sien? Jesus het hier in Markus, in Matteus 15 en in Markus 7 praat hy met skrifgeleerdes en fariseërs. En hierdie is ouens wat vir die aansien van mense spotless was. Sien, hulle mense kon nie sommer fout na hulle wys nie. In terme van die reëls en die regulasies het hulle was hulle baie vroom. Al die moets en die moenies het hulle getiek en hulle het dit nie na en hulle het hard probeer. En hulle het hard probeer en dit reg gekry om voor die aansien van mense vlekkeloos te wees. Maar dan, en ons probeer so hard om voor die aansien van mense vlekkeloos te wees, en ek probeer so hard. Ek het al baie keer hier gestaan, en ek wil hom druk, en ek probeer so hard. En hierdie ouens het hard probeer. En deur net harder te probeer, moet ons versigtig wees dat ons nie onsself in die skoene plaas van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Want hulle het ook probeer. En die voor die aansien van mense was hulle reg, maar dan kom wys Jesus vir hulle uit. Daar's iets fout binne in jou. Daar's iets fout binne. Uiterlik is jy reg en mooi, maar binne is jy siek en onrein. Ek probeer en probeer om alles reg te doen. En daar is 'n mate van sukses in probeer. Maar Jesus kom wys vir ons die oorsprong van die probleem. En hy sê, die hart is onrein. Nou ons allemaal weet, ek sê dit begin by 'n gedagte, en ons aksies, die aksies van ons lewe, dit is so, dit volg gewoonlik die rigting wat ons hart bepaal. Ek bepaal 'n rigting deur my hart, van die binne af, en dit is ook die rede, dis omdat ons hart van die binne af bepaal die rigting van my lewe, en my aksies speel net af, soos wat my hart my lei. Hoe verander ek my hart? Eerstens, Johannes 3 vers 3 sê Jesus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En ons gebruik hierdie vers, en ek ook doen het, sê ek, om vir mense te sê, weet jy wat, jy sal nie eendag kan hemel toe gaan, as jy nie weergebore is nie. En daar is ook 'n waarheid in dit. Maar gaan lees Johannes 3 vers 3 weer. En dan kyk wat Jesus daar sê. Hy sê vir Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is die beginpunt van 'n veranderde hart. Daar is geen manier hoe ek God en sy koninkryk en sy werking en sy teenwoordigheid en sy goedheid in my lewe sal raak sien, as dit nie begin by die beginpunt van wedergeboorte. My hart word wedergebore. Ek kan hom probeer ryp druk soos wat ek wil. As jy nie weergebore word nie, sê die koninkryk van God nie sien nie. Punt nummer 1. Hoe verander ek my hart? Die tweede punt wat ek wil maak is, ek gaan in dieper vlakke van reinheid wandel. Wanneer ek gaan toelaat dat my hart deur God se waarheid deurboor word. Kan ek dit herhaal? Ek gaan in dieper vlakke van reinheid wandel wanneer ek gaan toelaat dat my hart deur die waarheid deurboor word. Oor en oor en oor. Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, die woord van God is lewend en kragtig. En is skerper as 'n swaard wat twee snykante het. Het jy al so 'n swaard gesien? Twee snykante, nê? En dit dring deur self tot die skeiding van siel en gees en die gewrig en die murg, en luister wat dit sê, luister mooi, dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die woord van God beoordeel die gedagtes en die bedoelings van die hart. Hoe kan ek my hart verander? Sien, ons hart gaan nooit verander. En ek gaan nooit verander, as ek nie genoeg vitamine woord inkry nie. Ek kan hard probeer, maar dis waar dit gaan bly, ek gaan oor en oor val. Oor en oor. Want vitamine woord is die lig wat skyn op hierdie hart. En wanneer hierdie hart gepenetreer word, met die waarheid, dis die waarheid van Godse woord, wat vry maak. Hy sê, ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vry maak. Kan ek vir julle vertel, dat in 2001, vir die soveelste keer, ek een hernieuwde pad begin het, saam met God. En in 2001, kom hy na my toe, en hy praat met my in 1 Korintiërs 6 vers 19, wat sê, dat my lichaam is sy tempel. En hy kom sê vir my, my seun, daai goed wat jy rook, my seun, sê goed vir jou nie. En my lichaam, jou lichaam, is my tempel. My seun, ek wil jou in die lewe hou, maar jy kan my help. Jou lichaam is my tempel, en ek staan voor 'n keuse, of ek gaan toelaat, of 1 Korintiërs 6 vers 19 se waarheid my hart gaan deurboor of nie. En ek sê vir hom ja, en hy maak my vry. En later in 2001, kom hy na my toe en hy gee vir my Matteus 5 vers 28, en hy sê vir my, as jy begeerlik na 'n vrou kyk, om haar in jou hart te begeer, dan pleeg jy egbed met haar. Ek sê my seun, hierdie pornografie, en hierdie dinge wat daarop volg, my seun, dit pas nie by jou nie. En ek staan voor 'n keuse, of ek gaan toelaat, of die waarheid van Matteus 5 vers 28 my hart gaan deurboor of nie. En ek sê vir hom ja. En hy maak my vry. In 2002 kom sê die Here vir my, in Johannes 3 vers 16, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy sê vir my daaruit, sê my seun, in my koninkryk is daar nie eksklusiwiteit nie. En jou hart is rassisties, my seun. Dit pas nie by jou nie. En ek staan voor 'n keuse, of ek gaan toelaat, of die waarheid van Johannes 3 vers 16 my hart gaan deurboor of nie. En ek sê vir hom ja. En hy vat my Zambië toe. En ek gaan bedien swart mense. En ek sien hoe God se woord en hoe die evangelie van Jesus Christus hoop bring vir die armste, armste mense wat nie soos ek lyk nie. En hy begin om my racistiese hart te genees. En so kom praat hy met my, oor my drinkgewoontes, oor die trots van my hart, oor die najaag van geld. Hy kom praat met my, om nie te dink dat ek beter is as ander mense nie. En dit hou aan, en aan, en aan, en aan. En telke male, dan staan ek voor 'n keuse, of ek gaan toelaat, dat sy waarheid my hart deurboor, of nie. En elke keer, wat ek vir hom ja sê, kom herstel hy iets in my. Elke keer, wat ek vir hom ja sê, kom sê hy vir my, sodat jy my beter kan sien, my kind. Sodat jy my beter kan sien, my kind. En dit is moeilike goeders. En dit is nie maklike goed waarmee hy met my kom praat nie. En ek staan voor 'n keuse, maar elke liewe keer, as ek vir hom sê ja, dan kom sê hy vir my, sodat jy my beter kan sien, my kind. Sodat jy my beter kan sien, my kind. En weet jy wat gebeur? Ek sien hom beter. Ek sien hom beter en beter. En ek kan sien dat God goed is. Ek kan sien dat hy mooi is. Ek het hom nog nie met my oë gesien nie, maar ek het hom met my oë gesien. En hierdie oë van my hart sien, hy is goed. Jy sê vir my, waar is God? Waar is God? Ek sien hom nie in my lewe nie. Ek hoor hom nie. Ek is nie so seker of hy goed is nie. Hy is nie vir my lief nie. Ek wil vir jou sê, jou sig is blind. Al wat fout is, is jou sig, is verblind. Want God is daar, maar jou hart sien hom nie. En wat nodig is, is hier so'n bietjie skaaf van hierdie hart nodig. Het nodig om so'n bietjie hier te werk. Ek het nodig om dalk so'n bietjie meer vir hom ja te sê. Wat sê God vir jou die laaste ruk? Wat sê hy vir jou? Hebreërs 4 vers 2 praat van daai tweesnydende swaard, wat die bedoelings en die gedagtes van die hart beoordeel. Ek wil vir jou vra, wat dink jy as jy iemand is wat hier sit en vir my sê, Friedel, ek weet waarvan jy praat, want die laaste ruk sê die Here vir my so en so en so. En die rede hoekom jy vir my kan sê, die Here sê vir my so, is omdat jy genoeg woord in jou lewe inkry. Want as jy genoeg woord in jou lewe inkry, dan gaan die woord, gaan die bedoelinge van jou hart toets. Want dis wat dit doen. Dit gaan. Sê vir my, sê Friedel, ek weet nie, ek kan nie rarig vir jou sê wat God vir my sê nie, dan wil ek vir jou vra, my vriend, jy dalk nodig om bietjie meer te sit hier op 'n Sondag. Jy dalk nodig om bietjie meer, as jy in jou kar ry, eerder as wat jy na allerhande ander snert luister. Sit 94.7 partykeer 'n bietjie af en luister na God se woord. Oom Sakkie gee altyd vir my goeie preke en boodskappe. As jy nie weet waar om te kry nie, punt nommer 1, livecf.mobi. Daar's baie goeie preke op daai website. Gaan download dit, gaan luister dit. Oom Sakkie is ook 'n goeie bron van preke. So elke nou en dan stoot hy vir my iets in die hand en sê, luister 'n bietjie hierna. So, as jy goeie woord soek, vra vir Oom Sakkie. Hy deel graag. Skus oom. Luister 'n bietjie meer. Want hoe meer ons onsself gaan blootstel aan die woord, gaan God kom praat. Wanneer hy praat, het ek al gesien, ek kan vol verskonings wees. Daar's altyd goeie redes om nie te doen wat hy vra nie. Altyd. Maar verskonings. Verskonings gaan jou op dieselfde plek hou. Waar is God? God is nie goed nie. God is nie lief vir my nie. Verskonings gaan jou blind hou. Verskonings gaan bly maak dat jy nie kan sien. Los die verskonings. Sê ja. Sê ja. Ontwikkel in jou 'n hart wat wagtend en luisterend en bereidwillig is. Eerder as 'n hart wat dadelik 'n verskoning wil gee. Wil jy nie wagtend wees? Luisterend. Bereidwillig. Sien, ek kan in detail ingaan van baie dinge wat hy met my kom deel het oor tyd. Baie dinge. Want daar is altyd baie dinge. Ek dink nie eers, miskien is ek 10 of 15% deur die 12 of 6 goed wat Matteus 15 en Markus 7 van praat nie. Daai goed lê dalk nog vir my en wag wat ek mee moet deel, maar my hart is luisterend. En my hart is wagtend. Wil jy nie dieselfde hart hê nie? Begin om Heer ja te sê. As wat jy verskonings gaan hê. Hy gaan vir jou sê, my seun, my dogter, hierdie pas nie by jou nie. Hierdie pas nie by jou nie. Hoe gaan jy reageer? Sien, wanneer jy ja sê, dan bereik hy jou hart. Toets my. Toets my. Kom sê vir my vir Jok. Wanneer jy vir hom gaan ja sê, gaan hy jou hart bereik. Wat sê hy vir jou? Hy wil hê, jy moet hom beter kan sien. Hy wil hê, jy moet hom beter kan sien. Wil jy hom beter sien? Wil jy? Wil jy hom beter sien? Los die verskonings. Los die verskonings. Sê ja. Hoe kom ek van hier na daar waar ek graag wil wees? Hoe kom ek? Ek sit hier en ek sê maar, ek is so ongelukkig myself. En al hierdie goed en ek bly val en dit bly gebeur en dit voel of ek nie vordering maak nie, maar hoe kom ek van hier na daar? Ja vir ja. Hoe kry ek 'n reiner hart? Ja vir ja. Hoe kan ek God beter sien? Ja, vir ja. En ek sluit daarmee af en ek wil vir jou vra, wat sê hy vir jou? Wat het hy die laaste ruk vir jou gesê? Wat het hy dalk nou vir jou gesê? Wil jy nie begin om ja sê? En ek wil hê, hulle moet vir ons net 'n lied daar opsit. En ek wil 'n refleksietyd gee. Kom ons sit hier en kom ons reflekteer net op hierdie boodskap vir 'n oomblik. En kom ons raak stil. En gebruik hierdie oomblik om dit wat hy met jou deel. Sê vir hom ja. En begin nou.